Mūsdienās arvien populārāki kļūst dažādi plaša mēroga pasākumi, kuros tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids kā patīkama nodarbe, labs hobijs vai vērtīga atpūta. Liela tautas mīlestība iemantojuši dažādi skriešanas pasākumi, gan reģionālie pusmaratoni, gan Rīgas maratons, kas risinās ik gadu māja vidū. Tele 2 Rīgas velomaratons laika gaitā ir kļūst par vienu no nozīmīgākajiem sporta pasākumiem valstī un ir apliecinājis sevi arī Eiropas velomaratonu vidū. Jau svētdien vairāki tūkstoši dalībnieki piedalīsies 89 km garajā sebi sporta distancē, kā arī 32 km tautas un 16 km gutamaks ģimenes braucienu distancēs. Sacensību rīkotājs un Latvijas riteņbraukšanas sporta tēvs Igo Japiņš atzīst, ka arī pašam vēl spēks kaulos nav zudis, taču ir ārkārtīgi priecīgs par pasākumu pieaugošo popularitāti.
Mums ir tā, ka mums ir daļa piesakās internetā un daļa piesakās uz tādiem pieteikumiem, nu, kas ir, un pēc tam tiek ievadīta internetā. Nu, tas viss nav kopā saskaitīts, bet kaut kur pār tūkstotiem ir varbūt, ka jāpārkārtot.
Pieaugums, samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem?
Īstenībā kaut kā līdzīgi iet. Līdzīgi, nekādi baigākie tādi kāpumi, ne atkritumi ir kā nav.
Viens no pārsteigumiem un negaidītiem pavērsieniem bijis atsevišķu Rīgas ielu remonts, kas licis mainīt trases konfigurāciju.
Trasi nedaudz saīsināt, nu nevis saīsināt, bet iztaisīt tā kā drošāk. Starts un finiši būs, protams, ka Krasmalā. Ir izmaiņas sakarā ar to, ka Raņa dambī nav pabeigti remonti, tā kā vajadzētu. Tagad nebūs braukšana pāri Vanšķiltam, bet pa šo te akmeņu stiltu līdz ar to. Pilnīgi viss jau netiks arī bloķēts. Mēs mēģināsim kaut kur iespēju robežās arī palaist. Transportu, tāds sīks niansīts visādas.
Teju 90 km garajā distancē startēs arī Latvijas profesionālais šosejas riteņbraucējs Aleksejs Saramotins, kurš šosezonu pārstāv Šveices kontinentālo komandu Jam Cycling. Braucot distances, kas garāks par 5 km, ļoti svarīgi ir vilkt velobikses, kurās iestrādāts kvalitatīvs polsteris. Tas palīdzēs izvairīties no noberzumiem un diskomforta sajūtas. Noteikti ieteicams velobikses vilkt uz plikas miesas. Tāpat ļoti būtiski nozīme ir atrast vidusceļu starp pārlieku plānu apģērbu, kas var izraisīt apsaldējumus un pārlieku biezu apģērbu vilkšanu. Svarīgi, lai riteņbraucējs brauciena laikā justos silti, bet ne pārkārsis. Vēsākā laikā noteikti svarīgi ir vilkt vienu siltu jaku, nevis trīs plānās. Kvalitatīvs materiāls nodrošinās nevien patīkamāku braukšanu, bet arī mazinās iespēju saaugstēties. Maratonā piedalīsies arī dīvaino velosipēdu konstruktors no Apokalipses jātniekiem Artūrs, atzīstot, ka nosēdēt uz neierastas formas braucamā nesot viegli.
Būvēju un eksperimentēju joprojām veciem velo lūžņiem, kā teikt. Nu, freakbike principā, nu, Ermritens latviski un jā, tas ir radīts no jebkādiem izai materiāliem, kas ir pieejami. Bija diezgan pagrūti veikt trasi, jo nu šie ričuki, teiksim, viņi varbūt nav piemēroti tik tādai ikdienas braukšanai, bet nu jā, tie vienkārši tādi palielam mākslas objekti, tā kinētiski, nu, burkāns baigi nomocies savu sēdeklu, un kaut gan iet viņš diezgan labi un vienkārši bija arī diezgan sarežģīti noskatīties uz to, kā citi cilvēki, teiksim, min ar krūtiem šoseiniekiem blakus un nekas īsti ēsts arī nebija. Bija tā pagrūti, bet nu forši, ka bija minīts un suliņi, ko padzerties.
Tele 2 Rīgas velomaratonā viskuplāk pārstāvētā būs tautas klase, kas veiks 31 km garu distanci, braucot pa gutamaks ģimenes braucienu distanci. Tautas klases dalībnieku starts gaidāms 13:45, bet pirmie dalībnieki varētu finišēt jau ap pus trijiem. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas Radio.